Часът е 12. Освободиха живи и здраво от Вечната преди 19 дни Камелия Бончева. Спряха газоподаването на Кремиковци, в комбината обявено извънредно положение, работниците се евакуират. Караджич бе екстрадиран и затворен в следствието на трибунала в Хага. 46 души бяха хранени тази нощ при безредиците в Белград в защита на Караджич. След обед Народното събрание ще гласува 6-ти вот на недоверие към правителството на Станишев, този път с мотива неосвояване на еврофондовете.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов, ето и подробностите. Камелия Бончева, съпругата на бившия президент на Литекс Ангел Бончев, бе открита жива и здрава тази сутрин в столичния квартал Казичене. Около 4 часа сутринта полицейски патрул е открил Камелия Бончева, потвърди за Дарик директора на пресцентъра на МВР Диана Янкулова. Бончева е в добро здраве, съобщиха още от полицията. Пред Дарик началникът на военно-медицинска академия отрече Бончева да е настанена в болничното заведение за прегледи и изследвания. Дарик научи, че семейството на Бончева обмисля дали да отпътува да живее в чужбина след живения стрес. По непотвърдена информация, имало е два опита за контакт на похитителите с Ангел Бончев през изминалите 20 дни след отвличането на жена му, но преговорите са се провалили. В последните часове събитията около драмата с отвличанията в семейство Бончеви се разви бързо. С нощи, 19 дни след отвличането на съпругата му, Ангел Бончев се появи по BTV. От изявлението, което Бончев направи, четайки предварително написан текст, стана ясно, че той няма новини от отвличаната си съпруга. Според изявлението му, събранието от негови приятели 157 000 евро като откуп за съпругата му, Бончев дарява за благотворителност. С този жест бившият президент на Литекс заявява, че иска да направи добро, което се надява да му се върне. Бончев каза:
знаете какво се случи с моето семейство? След като бях пуснат, много хора, на които разчитах, се отдръпнаха от мен. Гриша Ганчев, собственика на Литекс Комерс, ме отстрани от фирмата. От приятели успях да събера 157 000 евро за откупа на съпругата ми. От 19 дни нямам вест от нея. Тези пари ги дарявам за лечение и рехабилитация на болните от рак на гърдата. В момента ги давам на фондация Утре за всеки. Моля се на Господ да помогне на семейството ми.
От името на фондация Утре за всеки ви предоставям този договор, подписан от вас, за направеното дарение, и ви благодаря от името на всички засегнати от рак на мечната жлеза.
Полицията е знаела за предстоящото предаване на 157 000 евро от бившия президент на Литекс на фондация Утре за всеки. Това научи Дарик от добре осведомени полицейски източници. Според неофициални информации, изявлението на Бончев е било консултирано с хора близки до разследването, както и с психолози от Института по психология на МВР. Според непотвърдена информация, едно от условията на похитителите към Бончев е било парите да бъдат предадени за благотворителност, но за момента не е ясно дали името на фондацията Утре за всеки е било посочено или президентът на Литекс я е избрал произволно. Ето какво каза в интервю за Дарик Нина Хаджийска от фондация Утре за всеки във връзка с новината, че Камелия Бончев открита тази сутрин жива и здрава.
Господин Бончев го познавам единствено, целия екип го познаваме само от телевизиите и чрез медиите и BTV. Той е видял силата на кампанията, видял е личностно, предполагам, колко струва един човешки живот. И чрез медиите се свърза с нас. Това мен също ме изненада, част от екипа получи дарението. И искрено се надявам, това, с което сме тръгнали, виждам, че...
на 21 срещу 22 май. 50 дни по-късно той бе открит жив. Похитителите му го захвърлиха в нощта на 10 срещу 11 юли в столичния квартал Княжево. Съпругата на похитения Ангел Бончев, Камелия, беше отвлечена при предаването на парите за освобождаването на съпруга си. Както вече разбрахте, тя бе открита жива и здрава тази сутрин в добро настроение в столичния квартал Казичене. Разследването на случая Бончеви не бива да спира до тук. Категорични бяха представители на ръководството на вътрешната комисия в Народното събрание. Мненията им обобщава Теодора Симова. Слушаме пряко от парламентарното ни студио.
По думите на председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Минчо Спасов от НДСВ, странен начинът, по който са действали похитителите в случая. Знаете, че нямаме друг ресурс да влияем на техните действия, освен да ги заловим, добави Спасов. Разследването не бива да спира до тук, защото подобни практики са недопустими. Категоричен беше той. Спасов приветства идеята на вътрешния министър за анализ на този тип престъпления. По думите му, едва ли фондацията е ползвана за трансфер на парите, защото трябва да работи в условията на прозрачност и ще бъде проследена в харченето им. Заместник-председателя на вътрешната комисия Борислав Българинов от БНС също е на мнение, че трябва да има допълнително разследване. Той изрази надежда да не стане така, че с благотворителна цел да се окаже фондация с благотворителна цел да се окаже свързана с престъпния свят. Според председателя на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов, който е член на комисията, освобождаването на Камелия Бончева не е станало съзнанието на МВР и има връзка между снощното изявление на Ангел Бончев и развръзката от тази сутрин. Държавата отсъстваше в този случай, службите не бяха на ниво, трябва да се стигне до оставки, смени на ръководители на определени звена. Категоричен беше още Бакалов. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Обедните новини на Дарик Радио продължават. Ръководството на Кремиковци обявило извънредно положение в комбината заради спряно подаване на газ. Това съобщи заместник-председателят на Федерация Метелици към КНСБ Рената Петрова. От синдиката настояват за незабавно ускоряване на процедурата за обявяване в несъстоятелност на комбината, назначаване на синдици и възобновяване на подаването на газ към предприятието. След обявеното извънредно положение ще бъдат евакуирани всички работници, посочват от синдиката. Те призоваха гражданска защита да е готова за незабавни действия, ако възникне опасност, предизвикана от спирането на снабдяването с газ. Информацията е на Елена Бейкова. Млекопроизводители от три области, Добрич, Силистра и Разград, се събраха на едночасов протест в подкрепа на колегите си от Кърджалийско. Те протестираха на пътя Добрич, Силистра до разклона на село Ангелари. Емилия Укова с подробностите.
Млекопроизводителите изкараха около пътя земеделски машини, а хората носеха знамена и плакати с надписи «Живеем на кредит, за това сме тука». Господин министър, ще бъдем непримирими до постигане на успеха. Едно от най-важните искания, които фермерите поставиха, е въпросът за обещаните нисколихвени кредити за закупуване на фураж от Държавен фонд земеделие. Румен Радев, млекопроизводител от село Сърнец, който е един от организаторите на протеста, заяви, че процедурата за получаване на тези кредити е спряна. За нас е важно да получим парите сега, когато цените на фуража са ниски, обясниха фермерите. Те заплашиха, че ако кредитите не бъдат пуснати, от другата седмица ще започнат гражданско неподчинение, като изкарат животните си на пътя. Организираме този протест и за да напомним на Земеделското министерство тази година да поиска от Комисията по земеделие към Европейския съюз реално необходимите средства за субсидии на качествено мляко. По думите на протестиращите, тази година заявените средства за субсидии, които са по 20 стотинки за литър мляко, са стигнали едва за 2 месеца. Затова производителите настояват виновните чиновници да бъдат наказани. По думите им, техните колеги от Румъния получават по 17-18 стотинки субсидия на литър качествено мляко и едновременно с това по 140 евро годишно на крава. Ако исканията ни не бъдат изпълнени, много от нас са застрашени от фалит, заявиха още добруджанските млекопроизводители. Емилия Укова, Дарик Радио, Добрич.
Седми не продължава протеста на животновъдите от Кърджалийското. Вчера те са в гражданско неподчинение, информира Ивана Кичукова.
Всеки ден животновъдите блокират пътя на спирка Джебел, който свързва Кърджали с град Джебел. Те искат оставки на местните шефове на земеделските служби и разплащателната агенция. След като с нощи дойдоха експерти от Министерството на земеделието и храните и до консенсус не се стигна, фермерите обявиха, че продължават с гражданското неподчинение. При разговор с областния управител Ангел Коджаманов, те напомниха, че освен неизплатените им субсидии, държавата от месец май им дължи пари за производство и на овче мляко. Ивана Кючукова, Дарик Радио, Кърджали.
Както вече ви информирахме, ръководството на Кремиковци обявило извънредно положение в комбината заради спряното подаване на газ. Това съобщи заместник-председателят на Федерация Метелици към КНСБ Рената Петрова. Булгаргаз не е спирал газоподаването към Кремиковци, заявиха пред Дарик от газовата компания. От месеци комбинатът работи на санитарен минимум, колкото да се поддържат топли пещите. Булгаргаз обаче е изпратил предупредително писмо до ръководството на Кремиковци, в което се казва, че ако не бъдат платени задълженията към газовата компания поне за месец юли, газоподаването ще бъде спряно. Информацията е на Гергана Тодорова. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Парламент парламента ще гласува след обед шестото искане за оставка на кабинета, внесено от опозицията, този път с основен мотив нанесените материални и морални щети на страната ни при усвояването на еврофондовете. Гласуването на вота на недоверие към правителството е насрочено за 16 часа и 10 минути, точно 24 часа след края на дебатите по искането. Очаква се кабинетът да оцелее, тъй като и трите партии от управляващата коалиция декларираха, че ще отхвърлят искането. Опозицията не разполага с необходимите 121 депутатски гласа, за да събори правителството. Да бъдат изплащани допълнителна еднократна помощ на майките, за чието деца до навършване на 2 години се установят трайни увреждания от 50 и повече от 50 на 100, предвиждат промени в закона за семейните помощи за деца, които Народното събрание одобри окончателно. Размерът на помощта ще се определя всяка година с закона за държавния бюджет, но не трябва да е по-малък от този предходната. Така ще бъдат създадени равни възможности за децата, които имат 50 на 100 трайни увреждания, и тези с повече от 50 на 100. Парламентът ще е в лятна ваканция от 1 август до 5 септември, гласуваха депутатите на редовното си заседание сутринта. 11 народни представители се обявиха против. Иван Сотиров от ОДС обвини управляващите в опит тихомълком да се разпусне Народното събрание, за да не продължи опозицията да търси обяснения за критиките в доклада. Той обоснова отрицателния си вот и с това, че в рамките на сесията имало дни, в които избраниците са си тръгвали доста по-рано. По думите му, в това време имало спешни законопроекти, които така не са стигнали до пленарната зала. Информацията е на Теодора Симова. Считам, че до края на годината разследването на трагедията с влака София-Кардан, при която загинаха 9 души, ще приключи, но все пак всичко зависи от заключението на вещите лица. Това каза за Дарик Радио заместник окръжния прокурор на Плевен Валерий Мирчев, който наблюдава делото. Информира Яна Дамянова.
В момента текат 3 от допълнително назначените експертизи по случая с пожара във влака, но все още няма резултати, допълни прокурор Валерий Мирчев. Той съобщи още, че експертизите, които се правят сега, са свързани с отоплителната и осветителната инсталация на влака. Прави се и експертиза, която касае структурата на метала при развитие на висока температура. Все още обаче не се знае кога вещите лица ще имат готовност да се произнесат с резултати.
Тези експертизи отново ще бъдат обобщавани от пожаротехническа експертиза, което означава, че още доста време ще се наложи да се изчаква тяхното становище на вещите лица.
Валерий Мирчев поясни още, че тъй като през август изтича удължения срок на разследването, главният прокурор ще поиска ново удължаване. Яна Дамянова, Дарик Радио, Плевен.
В обедните новини на Дарик, вести от чужбина. Радован Караджич бе екстрадиран в Хага, за да бъде изправен пред Международния съд за военните престъпления в бивша Югославия. Това съобщиха представители на сръбските власти, цитирани от световните агенции. Бившият политически лидер на босненските сърби ще отговаря пред Международния съд за военните престъпления в бивша Югославия по 11 обвинения, включително за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. 46 души бяха приети в центровете за спешна медицинска помощ след сблъсъците по време на снощния митинг в Белград в подкрепа на бившия политически лидер на босненските сърби Радован Караджич. От сръбската столица информира нашия кореспондент Ели Юрокова.
Митинга в защита на Радован Караджич, организиран от ултрадесните радикали с нощи, бе прекъснат след тежки стълкновения на група младежи и сръбската полиция. Размириците избухнаха в околните улици по време на митинга, когато група хулигани започнаха да хвърлят камъни срещу полицейските сили, охраняващи протеста. Много от витрините на магазините са разбити. В центъра на Белград настана истински хаос след разрушителния поход на агресивните хулигани. Полицията употреби сълзотворен газ и успя да разпръсне демонстрантите. Повече от 46 полицаи и демонстранти са приети в бърза помощ. Между ранените е и оператор от испанската телевизия. Независимо от журналистическата легитимация, полицията пък преби новинар на белградската агенция Бета. След полунощ обстановката в Белград бе поставена под контрол, но засилени полицейски части охраняваха както посолствата, така и специалния съд. Поред анализаторите, полицията е реагирала бързо и адекватно, защото размериците са се очаквали, а до голяма степен са резултат на националистическата риторика. Според други прогнози, разрушителните демонстрации са добре организирани предварително, защото се е очаквало екстрадирането на Караджич в Хага. Ели Рукова, Дарик Радио, Белград.
Френски полицай бе осъден на 4 месеца затвор условно за това, че откраднал 1000 евро от задържан в предварителния арест Бордо Българин. Това съобщава днес френските вестници Фигаро Новел, Обсерватьор и Либерасион. Съд в югозападния френски град е осъдил 20-годишния полицай по бързата процедура. Младежът е бил оценен от работа и се очаква да бъде уволнен. Полицаят казал, че се е подал на изкушението, защото заплатата му била много ниска, едва 1100 евро на месец. Негов колега на 28 години, който е заподозрян, че е откраднал от същия българин 200 евро, отказал да бъде съден по бързата процедура. Той ще се яви пред изправителния съд в Бордо на 8 септември, като до тогава ще бъде временно отстраден от работа. При задържането му в предварителния арест на централния полицейски участък в Бордо в събота, българският гражданин е притежавал 3500 евро в брой. Когато бил освободен, на другия ден било установено, че част от парите липсват.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Галя Станева. С 14,5% са се увеличили производствените цени у нас за месец юни спрямо същия месец на миналата година, показват данните на националната статистика. Най-много са поскъпнали цигарите и тютюневите изделия на едро с повече от 11 на 100. Гергана Тодорова с подробностите.
За една година цените на едро на вътрешния пазар бележат ръст от 14,5 на 100, а увеличението за юни спрямо май тази година е 2%. Поскъпването при цигарите е 11,4 на 100, а при производството на храни и напитки статистиката отчита намаление на цените с 0,1%. Ръстът в преработващата промишленост на годишна база за юни е 17,8%, докато за месец юни спрямо май тази година цените при преработка са се повишили с 2,8 на 100. От дейностите в преработващата промишленост най-значимо е поскъпването на хранителните стоки и напитки с повече от 22% за една година. От останалите дейности в сектора по-високо увеличение на цените за периода има при производството на метални изделия и дървен материал, съответно с 14 и 11,8 на 100. Движението в цените на едро и в цените за преработка може да се използва като ранен измерител на инфлацията, припомнят от националната статистика.
До десетина дни се очаква актуализираният вариант за приватизация на Булгартабак Холдинг да бъде осъден с министъра на икономиката и енергетиката. Това съобщи заместник министър Анна Янева. Котировките на петрола се понижиха до 121 долара и 80 цента за барел. Сортът Брент в Лондон се търгува за 121 долара и 84 цента за барел. Снощи щатският долар отбеляза бързо поскъпване към еврото и йената, но то бе ограничено в отдавна познатите вече рамки 1.53-1.60 долара за 1 евро. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс с още информация.
Дилърите са категорични, че повишаването на зелените пари се дължи изцяло на поевтиняването на петрола на стоковите пазари. Вчера нефтът за кратко време изтри около 3 долара за барел, като паралелно с това щатският долар поскъпваше на валутните борси. Днес няма съществени икономически данни, а пазарите очакват утрешните стойности на брутния вътрешен продукт за второто 3 месече на Съединените щати, данните за новите молби за безработица в Америка и нивото на PMI индексът.
С още месец ще се забави изборът на компания, която да изработи предпроектното проучване за строителството на петролопровода Бургас-Александрополис. Това съобщи и за Дарик Стефан Гунчев, началник на политическия кабинет в Министерството на регионалното развитие. По думите му, в края на декември ще стане ясно с колко ще се оскъпи проектът след промяна на трасето заради Натура 2000. Ето какво още каза Гунчев пред Дарик.
А до този момент ясно ли е горе-долу къде ще има промяна на трасето?
Ами там, където има Натура. Няма да минава през защитените истории.
В началото на юли трябваше да бъде избран и изпълнител на предпроектното проучване. До къде стигна този въпрос?
Август с две компании се водят преговори. АЛФ и ФЛОР. Август месец на разумно средство взема решение.
Добре, при евентуално оскъпяване на проекта, мислили ли сте откъде ще си набавите необходимите средства?
Ако там, проектно финансиране.
След позитивното начало на сесията, водещите индекси на българската фондова борса започнаха да понижават нивото си. Търговията протича при оборот под 2 милиона лева и продължаващо понижение в цената на акциите на Арома. От козметичната компания опровъргаха информации, тиражирани в медиите, че съдът е наложил запор на акциите им. Гергана Михайлова от Дарик Финанс допълва.
Няма запор над акциите ни, има забрана върху упражняването на права върху тях, което е в ущърб на акционерите. Това заяви в интервю за Дарик Финанс Лукано Луканов, изпълнителен директор на дружеството. Акциите на Арома поевтиняват за втори пореден ден, след като вчера спарат по позицията без над 18%. След информациите, че дълговете му са близо 2 милиарда лева, губят от пазарната си оценка и книжата на металургичния комбинат Кремиковци. В същото време представителите на агробизнеса, банките и холдинговите компании бележат ръстове. При голям обем от прехвърлени книжа и с близо 8% повече от вчера се търгува акцията на петрол, като цената на последната сделка е 10 лева и 15 стотинки за лот. Изпълнителният директор на компанията Светослав Йорданов заяви за Дарик Финанс, че до 2-3 години дружеството ще възвърне пазарния си дял от 21-22%, а високите цени на горивата не се отразяват в спад на потреблението у нас.
И накрая нещо любопитно. Китайски ресторант привлича клиенти, като им сервира специалитетите си, докато водата по пода им стига до глезените. Когато силните дъждове напълнили ресторант Сян Фан с вода, собственикът с разочарование очаквал, че ще му се наложи да затвори за ремонт. Клиентите, които се забавлявали със случващото се, му дали друга идея. Така откакто заведението се здобило с необичайната притурка към обзавеждането си, сервитьорките едва смогват на наплива на клиенти. Чухте по-важните и любопитни бизнес вести до този час. Спокоен ден от мен, Галя Станева.
Обедните новини на Дарик ви представи Людмил Кържилов.